Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portfølje og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Døren er slået op til endnu en spændende uge på finansmarkederne med regnskaber fra blandt andet Novo, Vestas og Genmab. Vi er selvfølgelig klar til at tage imod det hele, når de lander. I dag der skal vi omkring de bløde råvarer. Det skal handle om fødevaresituationen herhjemme og ude i den store hvide verden her under coronakrisen. Det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Frank Øland. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Det er så dejligt at gæste igen i studiet. Godt, du kunne komme her. Cheføkonom i Landbrug og Fødevare. Du har også en fortid i finansbranchen, så du kender så godt alt det, vi står og taler om her på daglig basis. Frank, jeg forestiller mig her sådan en forårstid i Danmark, der plejer der at være sådan noget på agendaen over hos jer, som ja, helt banalt vejret og den slags ting, altså hvordan og hvorledes ser det ud for de gode landmænd, som er ude og så, og hvad vil jeg? Hvad er der på agendaen lige for tiden?
Altså, vi interesserer os faktisk stadigvæk for vejret.
Okay. og så
er det klart, at så fylder det jo som i alle andre erhverv rigtig meget, hvordan håndterer vi den her situation med corona. Pandemien, og hvordan påvirker det os, og hvordan påvirker det vores eksportmarked, det er klart.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en branche, du beskæftiger dig med, som igennem en årrække også har været lidt trængt. Altså, der er i hvert fald mange landmænd, som er præget af gæld. Hvad er det for et fundament, de står på lige nu til at sådan kunne håndtere sådan en ret voldsom krise, som det vel også er for jer?
Altså, fundamentet er vel egentlig fornuftigt nok. Det er rigtig nok, at der er en betydelig gæld. Men det ser jo også ud til, at renterne, at de først så faldt de jo lidt, ikke? Så steg det lige pludselig ret kraftigt. Nu ser det jo ud til, at vi kigger ind i nok stadigvæk en lang periode med lave renter. Så det fundament er egentlig fornuftigt nok. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan kommer det til at gå med afsætningen af varerne, og på de fleste markeder ser det fornuftigt ud.
Og så var der en gang, hvor vi brugte rigtig meget tid til at tale om Brexit, og hvordan det påvirkede landbruget. Eksisterer det stadigvæk i jeres ude?
Jeg må jo indrømme, at de sidste par måneder, der har Brexit fyldt utrolig lidt. Det må man sige. Det britiske marked er også blevet lidt mindre vigtigt for os. Det er de jo et eller andet sted lidt selv ude om, desværre, at det er gået den vej. Men Brexit kommer jo nok tilbage på agendaen senere på året. Det er vel en af de indikationer på, at vi kommer lidt ud af den her aktuelle krise, er, at vi lige pludselig vil begynde at fokusere på sådan noget som Brexit igen. Men lige nu, nej, det fylder ikke noget.
Ja, okay, så nåede vi dertil, hvor vi glæder os til at komme til at tale om Brexit igen. Ja. Det er også fair nok. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også.
Ja, godmorgen.
Du er teknisk analytiker, porteføljeforvalter her i Millionærklubben, og så er du min mand i dag til at kigge på det aktuelle marked. Hvad er det, der sker derude?
Jamen altså, amerikanerne, de tabte jo fuldstændig pusten i fredags og rullede baglæns ind i weekenden, må man sige, med fald på 3% i Nasdaq og 2,5 og 2,8 på henholdsvis Dow og S&P 500. Så det er jo en morgen, vi står og kigger på, hvor vi også skal en tur ned af aktiestigen igen. Vi har jo også klatret de sidste mange uger. Først så tog vi elevatoren med lynfart på 4 uger ned, hvad vi håber på er bunden, og så er vi kørt op på måske noget, der minder om 4. sal eller et eller andet. Spørgsmålet er, om vi så skal en tur ned til kun 3., om vi kan nøjes med 3., eller om vi så skal helt ned i stuen igen. Det er der ingen, der ved, men lige nu der er vi i hvert fald på vej nedad her til morgen, og ja, man kan også sige, at måske er det gået en lille smule for hurtigt. Det er mange af de her helikopterpenge, men hvordan hjælper det? Vi har jo selv set nogle af vores små virksomheder har haft svært ved at få fat i nogle af dem, og spørgsmålet er selvfølgelig om, hvor meget det hjælper. Men positivt er det i hvert fald, at der er lande, der åbner op, og så er der også andre lande, der fortæller, at de er lukket lang tid nu. Altså, hvis vi tager de ydre grænserne, så kan man se, at Italien begynder at åbne lidt op, og omvendt så sagde Frankrig, at de skulle i hvert fald være lukket til en gang i midten af juni. Så altså, der der er jo lang vej. Vi synes selv, der har været lang vej til den 10. maj, synes vi stadigvæk, der er.
Så
det bliver jo spændende også at se, hvad der er for en fransk økonomi, der drøner afsted der. Ikke? Det var også, der så billederne for Barcelona søndag morgen, hvor de endelig kunne komme ud og løbe. Det lignede jo nærmest et maratonløb. Jeg sad og sagde til min kone, det er jo helt vildt det der, men sådan er det, når man har været lukket inden lang tid.
Ja, man kan godt se, at de er nødt i hvert fald at komme uden døre igen dernede i Spanien. Ja. Lars Persson, du er jo teknisk analytiker, som jeg fik sagt, og jeg kunne se, at der er en masse af dem, jeg følger, som på en eller anden måde begynder ligesom at tale om nogle Fibonacci-tal, og guderne skal vide, jeg ved ikke meget om, hvad det er, men det er jo altså en teknisk analyse-metode, men altså nogle Fibonacci-tal, der viste, at S&P 500 rent faktisk var stoppet lige præcis der, hvor man havde sådan forudset. Kigger du på Fibonacci overhovedet?
Ja, det gør jeg også. Jeg bruger det ikke så meget. Jeg bruger, men ja, det er nogle af de her støttelinjer, der lægges ind. Altså sådan, men ligesom når man deler ting, og der ligger nogle spændende niveauer der, så vi må se, om det så kan, hvor ligger det næste støtteniveau i forhold til Fibonacci. Det kan jeg ikke lige huske, men det er så nogle af dem, man skal kigge ned af og se, hvor ligger så de støttelinjer henne. Hvis vi kører nøjagtigt op og ramte, så kan det også være, at vi, når vi skal ned igen, rammer nogle af de nærmere dernede af. Men altså, ja, det er også lige pludselig, at der kan ske nogle ting, hvis vi nu får noget, hvad kan man sige, middel, der kan hjælpe. Nu ser det ud som om, at Gilead har fået noget, der i hvert fald kan hjælpe, sådan så at man ikke ligger lige så længe på hospitalet.
Afhjælpe i hvert fald en del af dem, der har det virkelig hårdt. Og så er der Donald Trump, som er ude at sige, at der kommer en vaccine, inden vi når 2021.
Ja. Ja, jeg ved ikke, hvem han har ringet. Han har en telefon, vi andre måske ikke har, og det er også okay, men vi ved det ikke, så inden vi løfter armene alt for meget, så må vi bare kende, at vi ved det ikke. Men vi nærmer os noget, der minder en lille smule, normale tilstande, kan man sige, skulle man jo gerne begynde at åbne en lille smule op, men hvor meget det er, det ved vi jo først 11. maj, så indtil da. Og det er jo så klart, at mange er blevet ramt, det kan vi jo se i regnskaberne, og mange af de regnskaber, vi får her fra første kvartal, der var vi jo ikke rigtig i gang med corona-nedlukning, eller den var lige gået i gang. Nu har vi så, når vi får anden kvartal en gang i slutningen af, eller i begyndelsen af juli eller august, så kommer vi ind i nogle regnskaber, hvor vi har haft en måned, eller måske halvanden, eller måske bliver det meget mere, fordi inden nogle år, for eksempel flyselskaberne, der vil jo gå rigtig lang tid, før de overhovedet kommer sådan rigtig i luften. Ikke? Vi ser også, hvis vi starter der, Norwegian har jo kæmpet en kamp her i weekenden for at overleve, og nu ser det ud som om, de måske meget vel overlever. Vi kender ikke hele programmet, men det skulle blive præsenteret her på et pressemøde lidt senere i dag, og det er aktien også stoppet her til morgen, så man kan ikke hverken flygte ud af sine Norwegian-aktier, hvis man kommer til at spille på, at den skulle overleve, og vi kan også håbe på, at overlevelsen er så god, at aktien flyver i vejret. Den sluttede 5,1 i kurs i fredags, så det bliver lidt spændende at se, hvor vi ender henne, når den engang åbner.
Lars Persson, jeg troede faktisk, der skulle være pressemøde her fra morgenstunden af i Norwegian, men
rest
assured, jeg har bedt John Stihøj, som vi ringer til lidt senere om, lige at holde øje med, hvad der sker i Norwegian. En anden aktie, Lars Persson, der jo altså også var gode nyheder ude om i fredags, det var Genmab. Der er altså meldinger om, at de har fået en umiddelbar godkendelse fra FDA om, at de kan bruge det her middel, der er Salix, jeg kan ikke huske det der ord, subkutant eller noget i den
retning. Ja, det passer meget godt. Ja.
Det betyder altså, at man kan, jeg var lige ved at sige, skyde det direkte ind under huden, altså man kan forkorte behandlingstiden ret meget.
Ja.
Selvfølgelig en rigtig god nyhed for Genmab. Hvordan ser vi den aktie her til morgen?
Ja, altså i sådan et møgmarked, så skal du komme med virkelig fantastiske nyheder for at stige den op med 0,2 i øjeblikket, og der var jo også sådan andre gode nyheder i fredag, som Pernille og jeg stod og talte om, at der var noget, der blev anbefalet, så der har været gode nyheder ud på Genmab her de sidste to handelsdage, altså i dag og så i fredag, så ja, og der kom også en meddelelse lidt senere på eftermiddagen, rent der. Nu har jeg lige glemt, hvad det var, hvad de skrev om, men alt i alt, så ser Genmab ud til sådan at klare skærene på sådan en rød morgen. Man kan jo se også, at hvis vi kigger, hvor alle de markeder, der var lukket i fredags, det var jo alle sammen, undtagen os og England og så USA, så de svenske aktier får virkelig nogle, og tyske aktier får også nogle bøllebank her for morgenstunden af det svenske marked startede op, og var nede med, ja, er stadigvæk nede med 3%, Finland er nede med 2,8%, tyskerne er nede med 2,7%, 7, hvorimod vi klarer os lige med et fald på lige under 1%. Så ja, det er jo sådan en kedelig morgen for os aktionærer lige, men altså, vi skal jo også huske at se på, at vi har haft en af de største stigninger i den sidste måneds tid her, april måned. Så,
siger du til os, at vi ikke skal blive grådige endnu?
Ja, det er jo lidt det der med, jeg tror, vi har glemt lidt også det her. Det er derfor, vi hele tiden skal ud og redde aktiemarkedet. Det talte vi om med Ulrik Bie i sidste mandag. Vi skal hele tiden reddes. Der kommer hver 10 år, kommer der sådan en vogn kørende ind med penge, og så er vi glade, og så kan det sådan fortsætte. Det, vi har glemt lidt, at aktiemarkedet egentlig også skal gå, det kan vi så se på det danske marked, men overordnet set, så skal vi bliver nødt til at have nogle opbremsninger i de her aktiemarkeder. Det er jo bare bullerede ud af. Det har været easy money. Alle taler om det. Det er blevet casinobord. Alle har en handelsplatform på deres computer. Så det er så nemt som gå ned og hente en kop kaffe. Det er så at sidde og trykke på nogle knapper, og så er man enten short det ene eller langt det andet. Og det er blevet lidt et casinobord, tror jeg. Og det er derfor, at man også prøver at redde det, fordi der er så mange, der er afhængige af, at vi får nogle ordentlige afkast.
Når du siger casinobord, så kommer jeg sjovt nok til at tænke på Elon Musk og Tesla. Elon Musk, der jo altså var ude at tweete i slutningen af sidste uge. Altså, han sagde, at Teslas aktiekurs var blevet for høj i hans øjne, og det fik så aktien til at falde med et ordentligt klonk, 10% skar den lige af, af værdien der. Lars Persson, hvad tænker du om at investere i sådan et selskab?
Det er så synd, ikke? Kan man sige, fordi at produkterne er jo egentlig meget spændende, specielt måske i bilen, men når man har en klon, der sidder op for oven og kan ødelægge det. Før var han jo sur over, at hans aktie var for lav, og der nu skulle han, og så købte han der børsen, og jeg skal give dig skær. Og nu er han så den anden vej. Nu får han lige pludselig ondt i maven af, fordi han har fået højdeskræk. Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, og det er jo så en af de der grunde til, at jeg tænker, ved du hvad, sådan en aktie har jeg bare ikke lyst til at have i min portefølje, fordi lige i morgen, der skriver han noget andet mærkeligt, og så kører aktien noget andet. Så derfor må man bare tænke, det kan godt være, at det er et fedt produkt at sidde i en Tesla-bil og køre. Det kan man måske forholde sig til, men at have aktien, nej, så må jeg bare pille den ud af min portefølje. Og det er jo synd for de aktionærer, som egentlig måske gerne vil støtte den gode sag, eller tænker, at det er spændende at være der, men jeg har ikke lyst til at selv at være hånden på kogepladen, når jeg ikke ved, hvad den administrerende direktør siger lige om lidt.
Det bliver måske lidt meget gambling og ikke så meget investering.
Lidt for meget.
Jeg
lidt
kan godt følge dig, selvom at, jeg er sikker på, at der sidder masser af vores lytter derude, som synes, at Tesla også er en virkelig spændende virksomhed, og det kan jo sagtens være, at det ender med at blive gigantisk stort, uanset hvordan CEO'en hans og opfører sig. Lars Persson, et par af, eller i hvert fald et enkelt af de regnskaber, som er landet her til morgen, så vidt jeg ved, Fingerprint Cards fra Sverige.
Ja, og de er jo ramt af, at de har haft problemer med at få varer, og nogle af deres kunder ikke har aftaget så meget, så de har egentlig haft et lidt halvskidt regnskab. Nu skal jeg lige se, om jeg ser det rigtigt. Jo, det var her. Hvad hedder det nu? Så de har en nedgang på 10%. Det er vel egentlig meget godt sluppet, kan man sige. Til gengæld er deres kan man sige, operating drift, altså EBITDA, den falder med 68% fra 35 til 11 millioner svenske. Så det slår hårdt ind i Fingerprint, det her. Så man kan også se, at aktien er nede med over 3%. Kigger vi på den teknisk, jamen, så har det været en af dem, der sådan har klaret sig sådan spændende igen. Altså den der lange nedtur, vi havde fra marts, begyndelsen af marts og igennem hele marts måned, altså fra en kurs 18 cirka og ned til kurs 10, og nu er vi igen i 16, så det var jo lige før, vi kom tilbage på topniveauet, eller på det niveau, vi var i februar og marts. Det var lidt lavere, end da vi startede året, for der var det vi helt oppe i 20, men anyway, vi har i hvert fald taget noget af turen tilbage, og nu får vi så lidt øretæv oven på det her regnskab. Og det er nok en af dem, der vil være lidt ramt, sådan, fordi nu kommer der gang i Asien, men så har Europa været lukket ned, og så kommer USA. Så det er nok en af de her bølger, vi ser, at det bliver nok lidt, det er sådan nok et møgår 2020 for dem, vi er. Sådan, i hvert fald skal vi nok helt hen i sidste kvartal for at se noget, der minder om normal drift, inden at vi kan rigtig sådan sige noget om Fingerprint i hvert fald.
Han sidder ikke lige forrest på din kandidatbænk, lyder til Lars Persson. Godt. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Jeg har besøg af Frank Øland og Lars Persson her i studiet. Lidt senere, der ringer vi også til John Stihøj fra Aktieinfo. Og så kan du selvfølgelig også være med, kære lytter. Du er som altid meget velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Send en sms og start med at skrive MIO, altså MIO, ind på 42 42 03 21. Ja, Frank Løland, nu skal det handle om fødevaresituationen sådan verden over. Ja, vi breder os vidt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at i USA, der er blandt nogle af de her gigantiske store virksomheder, Tyson Foods blandt andet, men også hos den er det sydamerikanske virksomhed, JBS. Er det ikke Sydamerika, de kommer? Ja. JBS, som jeg altså også har haft enormt mange corona tilfælde, og det breder sig altså temmelig meget i de her virksomheder, og det var altså et stort problem. Det fik virksomhederne til at lukke ned for et par uger siden, og John Tyson, der er bestyrelsesformand i Tyson Food, han var ude at sige, at hele forsyningskæden, den er simpelthen ved at knække i USA. Hvor stort et problem er det her egentlig, Frank Øland?
Det er et forholdsvis stort problem derovre, og en rigtig kedelig situation, hvor også Smithfield, som et af de andre store slagterier, hvor jamen lige pludselig, så er der et par hundrede medarbejdere, der er smittet, og så har man været nødt til at lukke slagteriet ned. Og der er altså nogle rigtig, rigtig store slagterier derovre. Og i takt med, at de er lukket ned, jamen, så er det jo sådan en 20-25% af kapaciteten, der er forsvundet, og det gælder både for gris og kvæg, og faktisk også en del mejerier, der også har været nødt til at lukke ned. Og det giver jo en lidt usædvanlig situation, hvor man kan sige, at forsyningskæden den sådan til dels bliver revet over, fordi man kunne godt tage for givet, jamen selvfølgelig bliver der produceret mad, fordi køerne står jo stadig derude, og der kommer mælk ud af dem hver dag, men det er bare ikke helt så simpelt, fordi det skal jo helt hen til forbrugeren. Og den der forsyningskæde, jamen der er sket det, at nogle mejerier har sagt, at vi kan ikke tage imod mælk, eventuelt fordi de er lukket, eller fordi de har skruet, så mange af dem har, væsentligt ned for kapaciteten. Så derfor de der billeder af mælk, der bliver hældt ud. Og det samme jo, at det er svært for landmænd at komme af med deres grise, komme af med deres kvæg. Og det har vi jo også set på priserne. Altså, står vi her i Millionærklubben, så det er naturligt at kigge på future-priserne, som man jo kan handle, og da det så værst ud, der var future-prisen på gris til levering her i maj nede med 55% siden årsskiftet. Og det var altså fra, at de havde meget lave grisepriser i USA, hvor de jo ikke er flot højt her, men man lave grisepriser i USA til nu med de her fald 55%, hvad katastrofalt lave. Og det har så rettet sig noget på gris, så det er op, hvor man kan sige, vi er nede 25% siden årsskiftet. Kigger man på future på mælk, også til levering i maj, jamen, så er vi nede 35% siden årsskiftet, og på kvæg er nede 27%. Så for landmændene, jamen, der er det selvfølgelig en situation, og eventuelt for dem, der har købt futures også, hvor der er tabt nogle penge, og det er svært at komme af med varerne, og man får en dårlig pris. Så det er jo den ene side af det. Og så kunne man tænke, nå, fint nok, jamen, så har vi lave priser på fødevarer. Men det har man jo ikke, når man kommer over på den anden side af forsyningskæden, for der sidder nogle forbrugere og kigger ned i, at kølediskene, de er sådan halvtomme. Mange butikker har skilt om, jamen du må kun tage et kødprodukt med per kunde. Fordi det her, det er jo ikke bare lave priser. Det er jo netop, at jamen, dyrene bliver ikke slagtet. Mælken kommer ikke ud til kunderne. Så der ser man faktisk en mangelsituation. Blandt andet på oksekød, det salg, der er til detail, jamen der har været en markant stigning. Jeg så et sted helt op til en stigning i prisen på 75%. Så forbrugerne, de kommer til at se, at varerne er blevet dyrere, og landmanden så bare desværre det modsatte, ikke? At de får ikke særlig meget. Så det er simpelthen forsyningskæden, der er reddet over.
Altså, og det lyder jo bare på en eller anden måde som et eller andet sådan, jeg var lige ved at sige, relativt simpelt strukturelt problem, som man da må kunne løse. Der sidder nogle producenter, som laver det samme, som de plejer at gøre, og i den anden ende, så er der altså nogle forbrugere, som stadigvæk har brug for at spise lige så meget, som de plejer at gøre. Det kan godt være, at de ikke går på restauranter. Det kan være, det er en anden type udskæringer, eller hvad ved jeg, der skal i kølediskene. Men ikke desto mindre, så er det vel de samme munde, der skal mættes. Er det ikke bare i citationstegn at se at få den der forsyningskæde til at køre igen?
Jo, det er det jo for så vidt. Og det kommer jo formodentlig også relativt hurtigt til at fungere. Når man kigger på futurepriserne, jamen, så er det de korte, ikke? Det er maj, juni, lidt længere ud, hvor priserne de virkelig er presset ned. Kigger man hen i efteråret næste år, jamen, så ligger der helt klart en markedsforventning om, at så kommer vi tilbage igen, og så fungerer det her igen. Men man skal huske, at det er, altså nu nævnte jeg Smithfield, hvor de havde et sted, hvor de måtte lukke efter 200 smittede. Kigger man sådan rundt blandt slagteriarbejdere og andre her ja, slagterier, mejerier, altså så er det jo mange tusind, der er smittet. Og det er klart, når man så åbner op igen, jamen, så skal man være sikker på, at man får nogle raske medarbejdere ind, at de ikke går og smitter hinanden længere. Så det skal jo lige tilpasses, så man ikke bare starter og så om 14 dage kan lukke ned igen, fordi at der igen er smitte på de her slagterier. Og der har nok været en situation, hvor altså, den her måde, der er udviklet på, har jo også gjort, at nogle af medarbejderne derovre er måske blevet bange for at dukke op på arbejde igen, før man sådan kan føle sig 100% tryg ved, at der er kontrol over situationen.
Så i den her situation, der er det jo altså også ligesom mange andre steder, også her hjemme hos os, måske et spørgsmål om den her diskussion, der handler om, det er økonomi eller det er sygdom, der skal veje tungest, og det er selvfølgelig en svær og følelsesladet diskussion. Frank Høland, sidste mandag, der havde jeg besøg af Ulrik Bie her i studiet. Han er økonomisk redaktør på Berlingske, og han var faktisk inde på, at for at sige det lige ud, at der er simpelthen virkelig, virkelig dårlig hygiejne blandt de medarbejdere, der arbejder på sådan nogle slagterier. Er det noget, du er bekendt med, og er det noget, man sådan kan tage fat på og gøre noget ved? For jeg tænker, det er ikke lige tid nu, at vi skal have dårlig hygiejne nogle steder.
Nej, altså nu har jeg jo ikke udtalt mig alt for meget om amerikansk situation, men generelt for slagterier. Altså hvis der er et sted, hvor man har høj hygiejne, hvor alt virkelig bliver gjort rent, så er det jo netop derinde, altså man arbejder med fødevarer, og her i Danmark, jamen, der har vi jo en ekstrem høj fødevaresikkerhed, og der ligger jo også, at man har et meget højt hygiejneniveau. Og det vil jo også sige, altså det her, man taler om, så skal alt gøres rent og sådan noget, ja, det gør man jo hver eneste dag på slagterierne. Ja. Så kigger du ind i et dansk slagteri, så vil du jo se, at det faktisk er et sted, hvor du har et meget rent miljø, og hvor du har et meget højt hygiejneniveau, også før coronakrisen.
Mm. Og Donald Trump, præsidenten i USA, han har jo altså også været ude at sige, at vi skal bare se at få åbnet alle de her fabrikker igen, slagterier, sådan, så der kan komme mad ud til folk. Ved du, hvor langt man er i den proces, Frank Øland? Er der godt gang i julen igen, eller er man kun ligesom ved at kigge på sagerne?
Og der kan man jo aflæse lidt på futurene, hvor vi så den her maj-future, ikke, der var nede med 55% siden årsskiftet. Nu er den kun nede med 25%, og det er jo et eller andet sted udtryk for, at jamen, nu er der ved at kunne komme lidt gang i julen igen. Det ser lidt anderledes ud på kvæg og mejeri, men selvfølgelig, altså, der er store interesser i at få styr på det her, og så kunne starte op igen. Og det kan jo godt være, at det ikke er fuld kapacitet. Det kan være, at man kan køre nogle andre rytmer, lave nogle flere skift, andre ting køre på halv kapacitet. Men selvfølgelig skal det i gang igen.
Ja.
Og det må man jo sige, at er det et eller andet sted, ikke? Når den amerikanske præsident er ude og sige det her omkring, at det skal startes op igen, jamen, så er det jo udtryk for at få fødevareforsyning. Det er essentielt for et hvert samfund. Og det er det jo også i Danmark og i EU. Og egentlig, så kan man godt. Nogle synes måske, det virker sådan lidt voldsomt, at Trump var ude og sige, at nu skal det starte op igen. Men man har jo sådan set gjort noget af det samme herhjemme. Ikke? Altså, og det er vi jo rigtig glade for, at Mogens Jensen, vores minister, han har jo også været ude og definere netop, at fødevare, jamen det er en kritisk funktion. Det er rigtig vigtigt, at vi holder det i gang. Det skal selvfølgelig ske på sådan en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, som vi siger det i Danmark. Ikke? Men det er jo dybest set det samme budskab, vi har fået fra EU, vi har det fra vores egen minister. Ja, det her det er en kritisk funktion, det er vigtigt at holde fødevareforsyningen i gang. Så kommer Trump ud og siger det på hans måde, og så kommer det måske til at lyde lidt mere voldsomt.
Synes du, Frank Øland, lad os lige blive en lille bitte smule ved teknikken omkring de her markeder, altså futures-markederne, som du er inde på, som havde altså et voldsomt fald, men som er kommet sådan stille og roligt lidt tilbage. Jeg tænker, at vi kan drage måske nogle paralleller over til oliemarkedet, som vi har slået og talt så meget om her på det seneste oliemarked, hvor der jo altså simpelthen ikke er lagerplads overhovedet at finde, og det har altså gjort, at futuresne i oliemarkedet er faldet ganske voldsomt. Er det sådan den samme teknik, vi ser her, Frank?
Ja, det er det jo dybest set. Mm. Altså, rigtig mange af de her soft commodities, jamen, de haltes jo på futuresmarkedet på lignende vis som olie. Der er nok lidt mere likviditet i oliemarkedet, trods alt, men der er altså også velfungerende markeder for sukker, soja, majs, kvæg, gris, mælk. Orange juice,
ja.
Selvfølgelig. Det kan jeg forglemme.
Men vi plejer at stå og tale om i oliesektoren og på oliemarkedet, at en stor del af det, der bevæger prisen, det er lige præcis alt den spekulation, der foregår i de her futures. Er der også lige så meget spekulation over i de bløde råvarer, som du har for øje?
Altså, når der er et marked, så vil der jo også være spekulation. Mm. Og det kan man jo se nogle gange, at der er ret store udsving. Altså for et par år siden var der, jeg mener også, vi var herinde og kom til at snakke lidt om det her, der faktisk var en boble i smørpriserne. Så de kan jo dukke op de mest underlige steder. Så det er der, men måske ikke helt så meget som i nogen andre markeder. Men jo, det er der da, og der er nogen, der har set nogle muligheder der, måske gris for helt ned ad vandet, ikke med et minus på 55%, og så kører op igen. Men ellers, så er det jo sådan marked, der bevæger sig sådan rimelig støt og roligt, og noget af det, vi har kunne se, det er jo netop det her med olieprisen, ikke? At hvad der sker over i det marked, det smitter jo altså også af på nogle af de her soft commodities.
Der sidder også nogle og bliver nervøse der. Ja.
Hvordan har det egentlig været med danske slagterier? Altså, vi har bare drønet derudad med samme damp, og der har ikke været nødt til at blive lukket ned på, ikke på grund af corona, men måske på grund af forsyningsmangel, eller altså, du ved, jeg ved ikke, hvordan vi flytter grise rundt i Europa, men altså, vi har ikke haft nogen, vi har bare kørt, som vi plejer, eller hvad?
Der har selvfølgelig været en opmærksomhed på at gøre tingene netop på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Ikke? Så der har man jo steppet op fra et i forvejen højt niveau. Men ellers ja, så har man jo kunne langt hen ad vejen gøre tingene, som man plejede. Faktisk så ser vi ud blandt vores medlemsvirksomheder, at der er et lavere sygefravær end normalt. Om det så er, fordi vi mere eller mindre har udryddet influenzaepidemien ved alle sammen at passe lidt ekstra på, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det, der er set ud blandt medlemmer, også fra fødevarekontrol, sådan meget lavt sygefravær. Og så har der selvfølgelig været nogle steder, hvor man er blevet ramt på markeder, der er forsvundet. Det er jo siger sig selv, ikke? At food service har jo ramt nogen. Oksekød, fisk, og det er jo særligt de der dyre udskæringer til restauranter og sådan noget, det er bare ikke helt så nemt at sælge i detail. Det er nogle andre ting, der bliver solgt rigtig meget hakket i stedet for. Jamen sådan er det jo bare.
Så man, altså, i virkeligheden sidder vi og spiser det bedste hakket, som vi overhovedet, i stedet for at køre den ordentlige bøf igennem. Ja, sådan er det.
Så på den måde har der selvfølgelig været lidt, og så det, der er sket i USA helt konkret, ikke? I og med, at de har reduceret deres produktion så meget, at de knap nok kan fylde deres egen køledisk, jamen, så er der heller ikke røget den eksport afsted til for eksempel Japan, som der plejer at gøre. Og der er Danish Crown jo så steppet op og kunne gå ind og tage noget af det, og ansætter 100 mand ekstra nu. Jeg havde allerede ansat 300, ikke? Så det er jo faktisk en ganske positiv historie om at kunne ansætte endnu flere og et rigtig spændende højværdimarked, som vi måske kan komme ind og forhåbentlig få en lidt mere permanent plads på. Det er i hvert fald et sted, hvor der er noget vækstpotentiale. Vi har jo en forholdsvis ny handelsaftale med Japan, som nu virkelig viser sit værd. Så der er nogle ting, hvor det er rigtig ærgerligt. Dem, de har været meget fokuseret på at levere til food service, det er selvfølgelig svært, den der omstilling til detailhandel, for det skal måske pakkes på en anden måde. Man skal også lige ind i butikkerne, før man kan komme af med varerne. Ikke? Så,
men hvor god er vi til det herhjemme, Frank Øland, altså til den der omstillingsparathed, som man på en eller anden måde er nødt til at kaste over lige her nu?
Jamen det oplever jeg, at man har været rigtig god til. Og der kan man sige, at de store spillere, Arla, Danish Crown, jamen de har jo hele sortimentet, og så skal der lidt mindre ud af den kanal, så kan vi få lidt mere ud af en anden. Det jonglerer de ret godt. Så er der selvfølgelig nogle af de lidt mindre, hvor hvis man virkelig har været dedikeret til, at det her det skal være lækkerier ind til de københavnske restauranter, jamen så er det jo lidt sværere i øjeblikket. Men skulle I falde over noget, hvor I tænker, at det her det er der nogle lækkerier, jeg ikke bare ser i mit lokale supermarked, så køb dem endelig, for der er nok nogen, der virkelig gerne vil ud til forbrugerne.
Ud at bruge nogle penge, dem der kan bruge nogle penge, ja. Det er vist sådan det generelle gode råd. Frank Øland, det lyder som om, at herhjemme, der går det sådan set meget godt. Der er ikke sådan de store problemer med nogen forsyningskæder eller noget som helst. Jeg tror heller ikke, der er ret mange af os, der har prøvet at stå og kigge ned i en køledisk, og så er der helt tomt. Det kan godt være, der lige var en enkelt dag eller to, hvor der var blevet ribbet en lille smule, men jeg synes, vi er kommet meget godt igennem. Hvad er dit indtryk af situationen for fødevarene i Danmark?
Men helt klart, altså fødevaremangel i Danmark, altså var det 12 timer eller sådan noget, så var der fyldt op igen. Ja. Og det var jo så selvforskyldt, at vi alle sammen, rigtig mange synes, de skulle ud og hamstre samtidig, ikke? Men Men altså, fødevareforsyning i Danmark, det har jo bare fungeret. Det må man konstatere.
Og det kan også godt være, at vi står og trækker lidt på smilebåndet, når vi tænker på den der hamstrings 12-timers periode. Men ikke desto mindre, så er det faktisk bare enormt alvorligt, hvis folk begynder at få fornemmelsen af, at der mangler fødevare derude. Vi er i forvejen alle sammen presset, måske ikke nødvendigvis allermest presset i Danmark, men altså over hele jordkloden, der er folk altså presset og bliver bedt om at blive hjemme og holde sig inden døre. Og hvis de så lige pludselig får fornemmelsen af, at de heller ikke kan få mad, Frank Øland, altså jeg forestiller mig nærmest ragnarok, når jeg tænker den der tanke til enden. Hvad tænker du?
Jamen helt klart, jeg tror, at der kommer et andet fokus på, at det der med at være selvforsynende med fødevare, det faktisk ikke er helt uvæsentligt. Det er måske endda en hvis man skal løfte det lidt højt op, så er det også en del af at tænke sikkerhedspolitik. Mm. Altså der, hvor man kan komme til at se nogle rigtig kedelige situationer, det er jo nogle af de lidt mindre lande, ikke, som måske ikke ikke alt for rige, hvis de primært lever af turister, hvis de stort set ikke har nogen produktion af fødevarer. Altså, de kan jo stå i en situation, hvor mindre nogen kommer med fødevarehjælp, altså, så bliver der fødevarer. Mm. Kan der blive fødevaremangel? Og der må man sige, jamen, i Danmark er vi jo fuldt ud selvforsynende. Det er man så ikke i Storbritannien, men jeg tænker, at der skal nok komme fødevarer til Storbritannien alligevel, ikke? Men i en ekstrem situation, altså, så begynder sådan en sikkerhed jo også at være og tænke, har vi en høj nok selvforsyningsgrad?
Ja.
Men det gør vi vel med alle ting, altså også med væren og med dragter og sådan ting. Så det har været en øjenåbner for hele verden, altså, og så ved jeg godt, så kan der gå forhåbentlig 100 år, før vi igen skal bruge dem. Og det, man så jo også, at man havde lukket et lager ned i Aarhus for nylig, som havde sådan alle de her beskyttelsesmidler. Men det er vel egentlig sådan en eller anden tanke, der lige ringer en klokke også til mange virksomheder og sådan noget. Det er, for forsyningskæderne er kommet måske lidt for langt væk.
Tænker jamen, du, det er helt klart, og så er der bare nogle ting, der er helt essentielle. Ja, altså, ja. Der er mange ting, der er rare at have, men måske kan vi godt klare os uden. Og så er de der ting, der er helt essentielle. Ikke? Ja. Vi skal have håndsprit, og vi skal have noget at spise.
Ja.
Frank Øland, nu nævnte du lige det her med turisme, og det er jo altså ikke nogen hemmelighed selvfølgelig, at nogle af de sydeuropæiske lande, det er jo der, de bliver hårdt ramt, Italien og Spanien blandt andet. Hvor god er man til i EU-samarbejdet og ligesom tale om den her fødevaresituation? Det er ikke så meget, det er ikke noget, der har fyldt så meget i medierne. Jeg har i hvert fald ikke lagt specielt meget mærke til det.
Ja, der bliver jo holdt meget øje med, at fødevaresituationen og markederne fungerer osv., så det holder EU også øje med. Det er jo ikke sådan hævet sådan kæmpe store overskrifter, og det er jo så fordi, der ikke har været store problemer. Det vi har kunne mærke, det er selvfølgelig, at vi egentlig havde en betydelig eksport af oksekød til Italien, primært til italienske restaurantkæder og sådan noget. Og den der eksport af oksekød til foodservice i Italien, den er selvfølgelig stort set forsvundet. Mm. Men altså, der har ikke været fødevaremangel i de lande. Så det er nok derfor, det ikke, selvom der er et samarbejde, så er det nok ikke trukket så mange overskrifter.
Forleden der så jeg en overskrift på Bloomberg. Kate Orkin, som er økonom på Oxford University, hun ud og siger, at 265 millioner risikerer akut hungersnød i slutningen af 2020 på grund af den her coronasituation. Og det er jo virkelig, som du også har været inde på, Frank Øland, der er mange lande derude, der har det virkelig svært, og så kommer til at få det endnu sværere. 265 millioner akut hungersnød, Frank Øland, det lyder sådan ret slemt. Hvor bekymret er du over situationen?
Jamen, man kan da godt blive bekymret, når man ser, at slagterier, mejerier og andre fødevarevirksomheder i USA lukker ned. Fordi hvad kommer der så til at ske andre steder, hvis lige pludselig der er rigtig mange smittede på slagterier og mejerier i Indien, måske nogle steder i Afrika, bliver folk ved med at komme på arbejde? Det gør de måske ikke, hvis de vurderer, at det er for farligt. Hvad så, hvis de lukker ned? Altså, køerne er der stadigvæk, som sagt, ikke? Men det kommer ikke ud til forbrugerne. Og det kunne man godt frygte, at den der forsyningskæde, den også bliver reddet over i nogle af de mindre udviklede lande. Så det er helt klart en bekymring. Umiddelbart kan man godt tænke, altså, hvorfor skulle vi få fødevaremangel? Men det kan desværre godt ske, fordi at logistikken bryder sammen.
En ting, man måske slet ikke tænker på, men man har jo set, hvis man kigger lidt tv en gang imellem, så for eksempel tyskerne, de plejer at få folk ind, der skærer deres spars over for Polen, og vi får også lidt hjælp med vores jordbær osv. osv. Hvordan ser det egentlig ud med det her? Altså, fordi der er jo måske nogle ting, man lige som forbruger ikke går, men det må I jo tænke på som organisation og nede hos medlemmerne. Hvad gør man, hvis der nu ikke kommer dem fra Polen, eller hvem der nu kommer og plukker jordbær? Altså, hvordan ser den situation ud? Kan vi få danske skolebørn ud og plukke jordbær, ligesom man gjorde i gamle dage? Ikke, jeg har ligget i jordbærmarkerne, for det bor jeg inde i byen til, men i gamle dage var det jo måske andre, der gjorde det, men hvad tænker I om det?
Det er selvfølgelig noget, der har været utrolig meget fokus på, hvad vil der ske, og dels først at sikre, at vi kunne få den udenlandske arbejdskraft, den der arbejder på dansk virksomhed, at de stadigvæk kunne blive her. Mm. Og så har vi selvfølgelig været spændt på, om de også ville blive her, og der må vi bare konstatere, at det har været rigtig loyale medarbejdere, så man har ikke oplevet det der, at lige pludselig så er den udenlandske arbejdskraft forsvundet. Mm. Faktisk var der nok en periode, hvor der var en del af dem, der måske stod til at skulle tage hjem, der valgte at blive, fordi så hellere blive heroppe ved jobbet, end tage hjem, og så måske ikke kunne komme tilbage igen, så man stod og havde rigeligt med den her arbejdskraft lige i en kort periode, til det tilpasser. Så det der skrækscenarie, at vi lige pludselig stod og manglede rigtig meget arbejdskraft, hvor man jo også netop måske, det ved jeg ikke, jeg kender jo ikke, hvordan det program er opstået, men man måtte jo i hvert fald, at det man valgte at vise, det var nogle asparges i Tyskland.
Ja,
så,
ja.
Jeg ved ikke, hvis man har fundet en bedre case i Danmark, så har man måske taget den.
Ja, ja.
Så gudskelov, ja. For det er noget af det, vi virkelig har sådan været, haft opmærksomhedspunkt på og kæmpet for at sikre, at vi stadig kunne få den udenlandske arbejdskraft. For ellers så ville vi selvfølgelig få nogle problemer. Vi kan jo nok klare os uden at spare os og nogle af de andre ting, ikke? Men
det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på.
Klarer os ikke uden at spare. Frank Øland, du er jo som sagt cheføkonom og områdedirektør i Landbrug og Fødevare. Du har også en fortid i finansbranchen, som jeg fik nævnt indledningsvis. Du har været i Danske Bank. Jeg tænker, der stadigvæk er en lille bid af dit hjerte, der måske banker lidt for noget af den der finansverden og de der aktier. Hvis du nu sad derude og havde penge på lommen, ville du så tænke, at det ville være en god idé at investere på en eller anden måde? Jeg ved godt, det er ikke nødvendigvis er super nemt, men altså at investere ind i den her fødevarebranche, eller er det for usikkert, sådan som tingene kører nu?
Helt klart, det er en rigtig interessant branche at investere ind i. Det er det da. Og som del af en bredere portefølje, der skal der også være noget fødevare. Det kan man sige, noget fødevare udmærker sig jo ved. Og det viser det her måske i virkeligheden også, at det ikke er specielt konjunkturfølsomt. Så fødevarer har måske fået lidt et lille hak nu her i forbindelse med olieprisen, den gik så langt ned, fordi det har det jo altså med at smitte af på nogle fødevarer. Man kan sige, det er sådan mere i starten af forsyningskæden, så det er jo i høj grad også foderpriser og noget. På grund af, at bioetanol jo altså, der bliver brugt en del majs og soja og så videre til at lave bioetanol, så når olieprisen falder, så falder de her priser også, og det spreder sig sådan igennem fødevarekæden. Men kigger man på fødevarevirksomheder, om man skal putte sine penge der, så synes jeg helt klart, der er muligheder. Det er et interessant sted at være. Og det er ikke et altså, kan man jo sige, nu ved vi jo ikke, om der kommer en anden og en tredje bølge, men altså fødevareforsyning er i hvert fald ikke noget, der lige pludselig holder stille. Vi parkerer ikke alle flyene, og så må vi se, hvornår vi kan åbne igen.
Og nu taler du selvfølgelig også lidt din egen bog, eftersom du jo altså holder for Landbrug og Fødevare lige nu. Og det er helt fair. Det gør vi.
Jeg vil nok også putte andre ting i min portefølje, men selvfølgelig skal der være fødevare.
Frank, bare lige for at prøve at forstå, om der er nogen sådan, langsigtede trends, og på et eller andet tidspunkt, så er vi jo forbi corona, selvom det kan godt synes meget langt ude i fremtiden lige nu, men på et eller andet tidspunkt, så skal vi til at tale måske Brexit igen. Så hvad er sådan de langsigtede trends, der sådan er værd at holde øje med? Måske kunne man forestille sig, at den her problematik omkring de her slagterier i USA har fået flere folk til at måske spise organisk? Eller hvad tænker du? Er der nogle store trends, vi skal holde øje med, når vi taler fødevarer?
Det er jo rigtig nok, at vi ser det her, altså der er mere og mere fokus på mad og hele den oplevelse, der er med det. Så alt, hvad der sådan er højværdi, kvalitet, det er interessant. Så er der rigtig meget fokus på det der, men nu bliver vi alle sammen vegetarer og veganer. Altså, når vi sådan måler på det, så er det jo ganske få. Altså, veganere, de udgør nok under 1% i Danmark. De larmer relativt meget, men, men altså, det er en meget lille gruppe, og, og det er heller ikke fordi, sådan, når vi ser på, om det vækster helt vildt, at det eksploderer. Men ja, der bliver nok i de vestlige lande flere, der måske ikke holder op med at spise kød, men så er... går den retning, hvor de måske tager nogle kødfri i dag, spiser lidt mindre. Så den tendens ser vi, men kigger vi globalt, så må man bare konstatere, at vi har stadigvæk befolkningen, vi har stadigvæk en masse, der nu får råd til det, og de fremskrivninger, der er, ikke vores, men andre, jamen, de viser jo, at kødforbruget vil vokse 1-2% om året, også de næste 10 år. Så den... den der trend af, at der kommer bare rigtig mange mennesker, der nu får råd til det, den dominerer altså i forhold til, at vi er nået dertil i vores behovspyramide i Danmark og andre vestlige lande, hvor vi begynder sådan at tænke, nu skal jeg prøve noget nyt, nu går jeg i en eller anden vegetar og leger. Nogle få tænker, de skal være veganer. Så
den her bæredygtighedsdebat, der jo også på en eller anden måde ja. Kører ind over alt det, du taler om her. Altså, der er i hvert fald mange her i vores del af verden, som taler om, at det vil være godt for klimaet, hvis vi spiser noget mindre kød. Det er ikke en, der sådan fylder ude i verden, lyder det til?
Jo, det gør det. Men jo slet ikke. Altså, hvis du kommer til Asien, for eksempel, det fylder slet ikke på samme måde, som det gør hjemme. Og selv herhjemme, altså når vi har undersøgt med nogle bæredygtighedshandlinger, og hørt, hvad vil man gøre i forhold til at leve mere bæredygtigt, og hvor let og svært er det, og hvor stor effekt har det. Så den helt klare vinder blandt danskerne, hvad er det, vi vil gøre for at leve mere bæredygtigt? Jamen, måske lidt overraskende, men det er færre plastikposer.
Ja, okay.
Og det der med kød, jamen det er jo også noget, der er opmærksomhedspunkt, men det, de fleste andre siger faktisk, det er, altså det der med at spise mindre kød, det er lidt svært, og jeg er heller ikke sådan helt sikker på, at det har så stor effekt. Så dem, der sådan prioriterer den, det ser ud til at være lidt lavt. Det overrasker mig lidt, at det lå sådan, men det er det, som danskerne siger. Så er der sådan noget som flyrejser. Nu kan man sige, det er jo blevet løst for os, ikke? Fordi ja, det er jo et af de steder, hvor man kunne gøre en forskel, og der...
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Der siger danskerne jo, at det har en stor effekt. Det er så svært, ikke? Især de der lange distancer, så det tænker jeg, det er sommerferien, man har i tankerne der. Det er så svært, ikke? Så der er ikke særlig mange, der siger, det lige der, de vil gøre noget for klimaet.
Jamen, de andre må det godt lade være med at flyve.
Ja, naboen må godt lade være, men ja, jeg skal ikke. Ja.
Nu, i forhold til, hvad man selv vil, ikke?
Ja.
Men det er jo så løst for os indtil videre.
Ja. De her, hvis I tager et headset på, så er det nemlig blevet tid til, at jeg skal sige velkommen til John Stihøj fra Aktieinfo, som jeg har fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til, John.
Ja, godmorgen. Tak.
John, vi har faktisk lige rundet flyrejser og den måde, man kigger på det. Og efter sigende, så skulle der være et pressemøde kørende fra Norwegian lige i disse minutter. Har du fulgt lidt med, og ja. Kan du gøre os klogere på, om der er kommet noget nyt ud?
Jamen, det jeg har kunne finde ud af nu her, det er, at ledelsen har fremlagt deres plan, og så skal der til at stemmes om det. Og det er jo det afgørende. Det er nu her, at Norwegians fremtid, den afgøres. Men det, der er i det, det er jo, at det er jo de bestående aktionærer, der skal stemme nu her. Og jamen, de er jo sådan set pistolen mod panden, fordi enten så accepterer de det her, eller også så går Norwegian konkurs. Så kort kan det skitseres op. Og udfordringen for de bestående aktionærer, det er, at deres andel, den udvandes ganske, ganske betydeligt. I princippet går de fra at have 100 kroner i indskud i Norwegian til 5 kroner. Så det er en ganske betydelig udvanding af de bestående aktionærer, og i den situation, hvis jeg havde aktier, så ville jeg da stemme for den her plan. Det er bedre at have 5 kroner, end at miste, som man går ned på 0 kroner. Ikke?
Ja.
Men det er jo et enormt puslespil, der er blevet lagt her, og uanset hvad, så kan man så sige, at der bliver konvert. Jeg forudsætter, at det bliver godkendt det her, og Norwegian de overlever, det kan jeg næsten ikke se andet. Men situationen fremadrettet, det er jo, at aktionærens andel er meget, meget mindre af det store selskab, fordi det bliver konverteret ny. Der bliver konverteret gæld ind til egenkapital. Og det er selvfølgelig vigtigt. Men de har stadigvæk et cash burn hver eneste måned, så længe at flyene de er grounded. Og det vil sige, selvom de reddes nu her, og selvom der kommer en stor kapitalindsprøjtning med den norske stat som bidragsyder og en ny emission også, så fosser pengene altså ud af kassen stadigvæk. Så de skal snart have flyene på vingerne, så de kan begynde at tjene nogle penge igen.
Yeah.
Så summa summarum det er, Norwegian, med al sandsynlighed, så bliver de reddet, men vil jeg så købe den aktie nu? Det tror jeg ikke, eller det vil jeg ikke gøre. Personligt vil jeg ikke gøre det, men jeg ved, der sidder mange på springen lige til at hoppe på nu her, fordi det kan godt give en lille positiv reaktion på aktien, når det hele der går på plads.
Jo, altså det er jo sådan måske lidt, smager lidt af et spillebord, så om man hopper på, det kan basically gå begge veje. Warren Buffett.
Og i det hele taget, flyindustrien er jo presset, og det vil den blive ved med, så længe at vi har den her nedlukning af samfundet. Jeg ved godt, vi er på vej til at åbne op mange steder, men hvor hurtigt kan det hele komme på plads, og vil folk ud og flyve? Det spørgsmål stiller jeg også mig selv. Har jeg lyst til at sætte mig op i en flyver her inden for de næste par måneder, når man ikke rigtig ved, hvordan overledes det hele bliver håndteret?
Ja, det er svært at vide.
Jeg synes, det er en meget risikabel case, den her.
Ja, Norwegian
jeg håber virkelig, de bliver...
Ja, Norwegian er altså pressemøde i disse minutter, hvor vi taler. John Stihøj Lufthansa, de er vist også ved at på en eller anden måde få landet et eller andet, der kan ligne noget, der kan gøre, at de jo altså også kan fortsætte med Warren Buffett i weekenden, da han havde sit årlige møde i Berkshire Hathaway. Der var han jo altså ude at sige, at han har droppet de der flyselskaber. Han havde købt op i en hel del af de amerikanske, men de er altså ude. Det er simpelthen for usikkert at være i den branche. Og så til gengæld, så har han altså enormt mange kontanter på banen. Altså, han har simpelthen stillet sig på sidelinjen og taget pengene i brug i stedet for. 137 milliarder US dollar har han i cash. Og i løbet af det seneste år, der har han så tabt 50 milliarder US dollar, som er lidt usædvanligt for en mand som ham. John Stihøj, det her med at stille sig på...
Han er en klog mand, vil jeg så sige, ved at have mange penge på i banken.
Jamen, det var det, jeg skulle til at spørge dig om, for er det vejen frem lige i de her usikre markeder, John Stihøj?
Det tror jeg.
Mm-hmm.
Altså, jeg synes, at det er alt for usikkert, og vi har fået en enorm optur her i april måned, og den sidder jeg altså virkelig og undrer mig over, hvor optimismen kommer fra, fordi det ser ikke godt ud. Det er en verden, der er så presset, og selvom vi får åbnet samfundet, så går der jo lang tid, inden vi får kickstartet tingene. Så jeg tror, at man gør meget klogt i at følge Warren Buffett, og uden der skal være en samling, også mig, ved at være meget forsigtig her i den kommende tid. Der er ingen grund til at gå ind og satse hele butikken på, at man tror, at fordi det er stedet nu her, så har vi lagt det værste bag os, og så kører vi bare opad. Vi skal nok komme højere på sigt, det tror jeg helt klart. Selvfølgelig gør vi det. Men jeg har ikke lyst til at sidde og kigge på, at jeg får en eller anden ordentlig tur nedad igen. Så vil jeg hellere sidde og vente, selvfølgelig med den risiko, at det fortsætter med at stige. Men det bedte jeg altså villig til at tage.
Og når du siger på sigt, John Stihøj, hvor langt frem i tiden tænker du så, at vi skal, før end vi kommer højere, som du siger?
Jamen altså, nu er jeg jo tæt med Lav, og han er mere positiv, end jeg er, fordi han mener jo, at især sådan en som DAX kommer hurtigt igen. Det er jeg ikke helt enig med. Jeg tror, vi skal ind i 2021, før at vi får sådan en varig opgang igen. Men det er selvfølgelig ikke forfærdeligt langt fremme i tiden, vel? Men de næste 3 måneder her, de kan godt blive stykke.
Og John, men de folk, der ikke ved det, det er jo altså, Lav Svendsen er jo din kollega i Aktieinfo, bare lige for at få det på plads.
Ja.
Du taler om et W, det gør Lars Svendsen sådan set også, altså den her formation, som vi kommer til at se aktierne bevæge sig i. Det bliver ikke en hurtig nedtur, en hurtig optur, et enkelt V. Vi skal simpelthen have en ordentlig drag over nakken igen, John Stihøj. Hvad holder du sådan øje med for at finde ud af, hvor vi er i den proces?
Jamen, jeg holder øje med det hele, ikke? Men altså man kan sige, for den her uge her specifikt, der holder jeg selvfølgelig rigtig, rigtig meget øje med de selskaber, der kommer regnskaber, især det danske, ikke? Og der kommer en perlerække af selskaber her denne uge her, og det bliver altså nogle stykke regnskaber. Og det vi skal huske, det er jo, at første kvartal bliver meget, meget dårligt, men der er udsigt til, at andet kvartal det kan blive endnu dårligere. Og det er der, hvor jeg har svært ved at se, at vi skal have den der optimisme ind i markedet, som vi har. Altså vi er kommet foran på troen på, at det her bare retter sig hurtigt. Og vi kan også se, at i takt med, for eksempel, at Trump han siger, at vi får en vaccine i starten af 2021, det ved han jo dybest set ikke noget om, men han siger det bare. Og så straks giver det lidt optimisme. Vi er inde i et meget spekulativt marked, hvor udtalelser og kommentarer fra det ene og det andet, det sætter dagsordenen, og det kan lige så godt blive op, og det kan blive ned, men på den korte bane. Men jeg synes bare, at der er så meget, der lugter fælt i hele det her spil her nu, at risikoen er alt for stor. Men det er klart, det der skal holdes øje med den her uge, det er de regnskaber, der kommer fra de danske selskaber.
Hvor langt frygter du ned, vi skal? Skal vi helt ned til de der 9.000 igen på DAX'en, for eksempel, for at få det sådan?
Ja, okay. Det er sjovt, du siger det tal, for det er lige præcis det, vi sigter mod. Ja. 9.000 på DAX, og det er langt ned, og så kan man sige, ja, plus minus 5%. Altså, vi kan jo ikke ramme det nøjagtigt, vel, men det er den vej, at vi mener, det peger nu her. Ikke?
Ja.
Og det er også, det passer med almanakken. Ikke? Altså, vi går ind i maj måned nu her, og sommerperioden er normalt også den periode, der er dårligst for aktiemarkedet. Så der er mange ting, der egentlig peger på, at den optimisme, der har kendetegnet april, den er ikke holdbar. Det tror jeg ikke på.
Selv en May and Stay in Lockdown, som vi siger i år til Sydlandet, kan jeg høre derude. Ja. Men John Stihøj, altså, og det er jo fair nok, fordi man har jo den holdning, man har, men du lyder altså i alt talt sådan meget bekymret og meget negativ. Jeg tænker, der er jo altså også kommet enorme hjælpepakker ud i verden, og der er altså også centralbanker, som står klar til at gøre, hvad de kan for at på en eller anden måde holde hånden under markederne. Ja. Er det irrelevant?
Nej, det er selvfølgelig det er positivt for markedet, men jeg kan ikke lade være at tænke tænke videre også og sige, jamen, hvem er det ene, der betaler alt det her? Og hvordan vil det komme til at påvirke vores samfund fremadrettet, at vi gældsætter os så meget, som vi gør nu her? Fordi det er jo hver enkelt af os, der bidrager til de der hjælpepakker. Det her, det kan blive en økonomisk derute, ellers der bliver brugt penge på nogle ting nu her, som vil betyde, at der ikke kan bruges penge på andre ting. Og jeg synes jo også, det er utroligt, at man i USA kan sidde der og udstede obligationsgæld, og så har man en centralbank, der siger, at vi køber alt, hvad vi skal købe på obligationsmarkedet. Det vil sige, hvem er det ene, der betaler for alt det her? Staten trykker gæld, centralbanken køber gælden, hvor kommer pengene fra?
Ja.
På et eller andet tidspunkt, så skal regningerne betales.
Ja, det var vi også inde med Ulrik Bie i sidste uge. Ulrik, som jeg talte om, at vi skal nok også se højere skatter, i hvert fald i USA. John Stihøj, vi har...
Det tror jeg også, man kommer til. Og højere skatter, hvis der kommer højere skatter på selskaberne for eksempel også, og det kunne jo godt forestille sig, så vil det også være meget, meget negativt for aktiemarkedet.
Mm. Stihøj, lad os lige til sidste runde ugen, som du kort var inde på. Vi har altså en uge med masser af spændende regnskaber. Vestas, Pandora, Demant, Norden, Ambu, Genmap, Alk og DFDS. Jeg kunne blive ved, for der er simpelthen så mange ting i øvrigt også, som jeg er sikker på, at det selskab, vi kommer til at holde øje med os her i Millionærklubben. Hvad kommer du til at holde øje med?
Jamen, jeg skal se på Demant, som er en af de aktier, vi har i vores modelportefølje i Aktieinfo, og det er på godt og ondt, men vi har beholdt, altså noget skal vi også beholde, og det er så en af dem, vi har beholdt. Og de kommer med et skrækkeligt regnskab i morgen, det er jeg overbevist om. Men det er jo så igen, er det så indregnet i kursen? Jeg tror ikke, det er helt indregnet i kursen, fordi det bliver rigtig, rigtig dårligt. Vi så fra GN Store Nord i sidste uge, at deres audiodel kørte rigtig godt, men høreapparatdelen, det var skrækkelig læsning nærmest. Og det bliver det også for Demant i morgen. Så, men jeg holder fast på den, fordi noget skal vi også holde fast i. Vi har halvdelen af vores penge, har vi trods alt stadigvæk investeret. Altså Novo på onsdag bliver jo også spændende. De bliver nok relativt upåvirket af det her, og det er jo en af de aktier, som man altid betegner som den sikre, og det er Novo jo også. Det er jo et fantastisk selskab. Genmap på onsdag bliver også spændende. De har jo fået godkendt den her subkutane version af deres Lex her i USA, og Europa har indstillet den. Det går rigtig godt i det selskab. Det er jo en af dem, som vi også kunne finde på at gå ind og købe igen i vores model.
Mm.
Så der bliver mange rigtig spændende selskaber.
Du får travlt, kan jeg høre. Ja.
Der bliver masser at lave, ja.
Der er helt masser sikkert. At tale.
Norden i morgen bliver også rigtig spændende.
Norden, ja.
Norden, som er halvt tank. Tank har det fremragende i øjeblikket.
Mm.
Men det har I hørt Lav tale meget om.
Jo, jeg synes,
men det er enig med ham.
Ja. Stihøj, vi slipper dig der. Tak fordi, at du var med mig her til morgen, og rigtig god uge med alle de her regnskaber. Jeg tænker, du får rigtig travlt.
Jo, tak. Der bliver nok at se til. Og tak for i lige måde. Ikke?
Hej. Selv
tak. Så vidt altså John Stihøj fra Aktie Info. Det selskab, hvor Lars Svendsen jo altså også arbejder. Ja. Lars Persson, lad os lige rette blikket mod de aktuelle markeder og prøve at finde ud af, hvad der er sket sådan i løbet af den her time. Det er jo altså en negativ holdning fra Stihøjs side i hvert fald, og det er jo i hvert fald negativt derude i dag. Hvordan har du det sådan? Hvad din, hvad, hvordan har du det nede i maven?
Jamen, det er nøjagtigt det samme. Sådan lidt. Vi kørte lidt for hurtigt op, vi kørte for hurtigt ned, og vi kørte for hurtigt op. Og jeg håber jo bare på, at vi sådan lægger os på den her hylde og siger, jamen, og jeg synes jo ikke, at alle regnskaber har været dårlige. Nu havde vi Fingerprint, men en, vi ikke havde talt om, det var Nordic Waterproof, som er sådan et, der leverer tagpap, der leverer til Norden. De har faktisk klaret sig godt og har omsætningsfremgang og bundlinjefremgang. Og sådan er der egentlig også nogle andre svenske selskaber, der har haft fremgang, og det samme også i Danmark har vi også haft fremgang i nogle brancher og områder. Så altså, at tage alle over en kamp og sige, at vi er alle sammen hårdt ramt, det er lidt for meget, men vi kan jo selvfølgelig se, at corona-effekten her og rundt omkring på nogle af de der internationale, hvor man er afhængig af, at der er åbne markeder, hvor vi handler, fordi vi er jo blevet internationale. Vi er jo et stort lille landsby, hvor vi handler med hinanden, og når så bliver lukket ned over i den ene del af byen, jamen, så bliver vi ramt, så der er ikke noget at gøre. Så vi må langsomt se, hvornår vil det komme op igen. Og der er nogen, der har fået bøllebank, og nogen er drønet hurtigt med op. Og der er stadigvæk nogen, der hænger voldsomt i bremsen. Og spørgsmålet er, om nogle af de der hænger i bremsen, om det er nogle af dem, man skal købe op, eller om man skal være med på de der opadgående trends, ligesom Novo er og Genmap er. Så det er jo sådan lidt, hvad for en investor-type er jeg? Skal der være fuld fart opad, eller skal jeg ligge og bundfiske? Det er lidt det, man kigger efter.
Og det er jo også derfor, Lars Persson, at du altid sørger for at have en god og veludbygget kandidatbænk, så du kan sådan plukke lidt ind og holde øje med, hvad der foregår derude, uden du nødvendigvis lige smider penge i det med det samme, men i hvert fald ligesom holder øje med, hvad for nogle aktier, der skal ind i din portefølje. Det bliver alt, hvad vi når i denne her udgave af Millionærklubben mandag den 4. i 5. Vi skal hjem og husk at sætte lys i vinduerne i aften, 75-året for Danmarks befrielse. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med. Også tak til Frank Øland, cheføkonom i Landbrug og Fødevare. Det var super spændende at høre, hvordan det går i din del af verden. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er som sagt tilbage igen i morgen her på Euroinvestor, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.